Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo poročali o novem dializnem centru v Kočevju, projektu ureditve obale od Žosterne proti Izoli, izgradnji prizidka k srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, donaciji računalnikov za učence osnovne šole Loka v Črnomlju in o vzpostavitvi sočutnih točk v dveh knjižnicah na Primorskem. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V mestni občini Koper želijo preurediti približno 700 metrov obale med kopališčem Žusterna in krožno cesto. Prva faza projekta je že potrjena. Kaj obsega, je naštel župan Aleš Bržan.
Nekako razmejitev poti med kolesarji in pešci, dodatne konzole vpete v samo cesto nad skalometom, ki bi lahko razširili ta prostor, in izgradnja pomolov, ki bi lahko še povečali celotno površino, namenjeno sprehajalcem, kolesarjem, pešcem in ostalim udeležencem v rekreacijskih postopkih.
Naložba je vredna dobrih 8 milijonov evrov. V mestni občini Koper bodo skušali pridobiti tako državna kot evropska sredstva.
Želimo si, da bi se projekt pravočasno začel izvajati, in če gre po sreči, bomo leta 27 ga začeli tudi izvajati.
Dela naj bi bila končana do junija leta 2028. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Kočevju je sredi oktobra začel delovati dializni center, kar pomeni tudi začetek težko pričakovane dializne dejavnosti za bolnike, ki to potrebujejo. Dogovor o vzpostavitvi centra sta občina Kočevje in Univerzitetni klinični center Ljubljana dosegla decembra 2021. Ker je nosilec dejavnosti v dializnem centru Kočevje Univerzitetni klinični center Ljubljana, smo krajšemu pogovoru povabili predstojnika tamkajšnjega kliničnega oddelka za nefrologijo, profesorja doktorja Miho Arnola, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Ja, lep pozdrav tudi z moje strani in seveda hvala za povabilo na današnji pogovor.
Kakšnega pomena je po vaši oceni ta pridobitev za dostop do tovrstnih zdravstvenih storitev za prebivalce Kočevske, pa tudi širšega območja?
Ja, seveda, predvsem na račun izboljšene kakovosti zdravja bolnikov smo mi odprli ta center. Ne? Mi vemo, da so se do odprtja dializnega centra v Kočevju morali naši dializni bolniki trikrat na teden voziti v dializne centre v Ljubljani ali njihovi okolici, to je bilo dializni center v našem UKC Ljubljana in pa tudi dializni centri podjetja Fresenius v Črnučah in Dragomerje. In to je seveda za njih poleg dolgotrajnega dializnega zdravja pomenil ne samo velik logistični zalogaj, pa predvsem velik napor, saj so v bistvu na cesti izgubili tudi recimo 2 do 3 ure vsako smer, namreč vemo, da vsak reševalni prevoz ali pa taksi služba, ki vozi dializne bolnike, ne vozi samo enega, ampak v bistvu tudi več bolnikov, in je v bistvu to za paciente pomenilo, da so praktično na dan dializnega zdravljenja zato porabili cel dan. Zdaj seveda z odprtjem novega dializnega centra pa to za njih dejansko pomeni 3x4, mogoče do 5 ur tedensko, ostali čas pa lahko kakovostno pač preživijo doma s svojimi sorodniki, lahko opravljajo svoje opravila, nekateri so še zaposleni in podobno.
Kakšen je urnik dializ v Kočevju in kako poteka sam postopek, mogoče čisto tako za občutek?
Ja, poglejte, zdaj na začetku smo nekako mi registrirali, da iz področja Kočevja in okolice nekako prihaja recimo 30 približno pacientov, kar pomeni, da recimo s tem novo odprtim dializnim centrom lahko izvajamo dializo v 2 turnusih ob ponedeljkih, sredah in petkih, in sicer cel dan, prvi dopoldanski turnus poteka nekje od recimo 7. do 12. ure, popoldanski pa nekje od 13. do recimo 18. ure, ampak ker je potrebna še priprava dializnih aparatov, ustrezna sterilizacija, to zdravje, je v bistvu zahtevna, potem seveda pač pomeni, da se pač dializni center odpre nekje že ob 6. uri zjutraj in zapre nekje ob 8. včasih tudi 9. uri zvečer.
Je pa bilo treba za dejavnost zagotoviti tudi kader, seveda, kdo vse deluje v centru.
Tako, ja. Predvsem ne je bil izziv negovalni kader, ne, veste, da danes predvsem diplomiranih medicinskih sester, ki znajo ta poseben postopek zdravljenja, ki seveda vključuje zunaj telesni krvni obtok in je seveda zelo zahteven in zapleten, posebno dodatno znanje, posebna dodatna znanja in je bilo treba seveda te sestre izučiti. Seveda na srečo je kar nekaj recimo diplomiranih medicinskih sester, ki v bistvu se niso še bile, niso se še v preteklosti niso soočile z dializnim zdravljenjem in bile naučene te tehnike zdravljenja, ampak seveda zaradi pač te možnosti, da se pač ne bi bilo potrebno več voziti na delo v UKC Ljubljana, so v bistvu smo jih na ta način privabili in so se v zadnjih dveh letih, potem ko je bila seveda podpisana ta predpogodba, ki ste jo vi omenili, so se v bistvu na našo recimo poizvedovanje priučile tega dializnega zdravljenja, tako da zdaj v bistvu štiri diplomirane sestre lahko dejansko opravljajo to delo, zahtevno delo z našimi bolniki, ker pač prihaja iz Kočeva in okolic. Na žalost sicer ni zdravnikov, ki bi živeli v tej bližnji okolici, ampak pri nas je vseeno kadrovska zastopana zdravniška kar recimo zadovoljiva in mi v bistvu vsak dializni dan potem po naprejšnjem razpisu delegiramo zdravnika, ki pač je odgovoren za tisti dan za dializno zdravljenje, se pač odpelje v Kočevje zjutraj in potem zvečer nazaj. Ne? In ker nas pa nas toliko, približno en zdravnik na dva meseca potem pride na vrsto za pokrivanje te dializne dislocirane enote v Kočevju.
Dr. Miha Arnol, predstojnik kliničnega oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana, najlepša hvala za ta pogovor in za vaša pojasnila.
Ja, hvala lepa tudi še enkrat vam za vaše povabilo in lep dan še naprej.
Pogovor sem posnela Petra Stopar.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V želji, da bi žalujoči in tisti, ki se soočajo z neozdravljivimi boleznimi, lažje našli informacije in pomoč, je območni odbor Slovenskega društva hospic za Slovensko Istro v dveh knjižnicah na Primorskem odprl sočutni točki. Te nameravajo v prihodnosti odpreti tudi v drugih knjižnicah, občasno pa bodo na njih delovali tudi prostovoljci društva. Sočutni točki sta ob obeleževanju svetovnega dne paliativne in hospicov skrbe zaživeli v srednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru ter mestni knjižnici Izola.
Sta namenjeni neozdravljivo bolnim in žalujočim. To je poseben prostor v knjižnici, kjer dobite vse informacije o pomoči Slovenskega društva hospic na obali, ob soočanju z neozdravljivo boleznijo in žalovanjem za izgubo ljubljene osebe. Na voljo so tudi knjige, ki vam bodo v pomoč in v uteho.
Je povedala vodja območnega odbora omenjenega društva Nina Legat Čoš. Prav tako so zaposleni v knjižnici na voljo, da pomagajo pri izbiri knjig z omenjenimi tematikami. Slovensko društvo hospic ima sicer 12 območnih odborov, ki delujejo po vsej Sloveniji. Sočutne točke pa pripravljajo v različnih javnih ustanovah, denimo v knjižnicah, zdravstvenih domovih, domovih za starejše in tako naprej.
Skrbimo za neozdravljivo bolne tako, da jih spremljamo na njihovi zadnji poti. Gre za psihosocialno pomoč. Istočasno se posvečamo tudi njihovim svojcem, ki skrbijo za nje in ostalim žalujočim, ki izgubljajo ali pa so že izgubili ljubljeno osebo.
Kot je še poudarila Legat Čoš, so vse storitve Slovenskega društva hospic brezplačne. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov do leta 2027 uvrstila projekt širitev prostorskih kapacitet srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje. Tamkajšnji župan Zoran Poznič je pojasnil, da bo to pravzaprav nadomestna gradnja
za strojne delavnice, kjer učenci upravljajo svoje obveznosti, kar se tiče praks strojne tehnike in ker je bila stara zgradba strukturno popolnoma neprimerna in v bistvu že razpadajoč objekt, je bilo treba sedaj pred enim dobrim letom tudi podreti. In od takrat v resnici čakamo, da se ministrstvo zgane in da je zdaj končno zagotovilo denar, da naredimo te delavnice nove. Tako da je tehnična šola trenutno še v veliki prostorski stiski, ampak vsi zdaj s pričakovanjem čakamo, da se ta projekt čim prej konča in da šolsko delo poteka nemoteno.
Vrednost investicije znaša 940 000 evrov, od tega bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje letos zagotovilo 105 000 evrov, preostanek pa prihodnje leto. Letos je namreč v načrtu zgolj priprava dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, prihodnje leto pa najprej izvedba javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih obrtno-inštalacijskih del in nato začetek gradnje. Ta naj bi bila končana konec prihodnjega leta. Prizidek na lokaciji odstranjenega objekta bo imel v pritlični etaži učilnico za praktični pouk oziroma malo delavnico s spremljajočimi prostori. V nadstropju pa je predvidena ureditev dveh specialnih učilnic za izvajanje teoretičnega pouka. Skupaj z vhodom in navezavami na obstoječi objekt bodo pridobili skoraj 300 kvadratnih metrov neto koristnih površin. Ravnateljica šole Vesna Kralj je povedala, da imajo zaradi prostorske stiske velike težave z urnikom, da sploh lahko izvedejo vse strokovne module po učnem načrtu. Upa, da bodo novo delavnico dobili že do naslednjega šolskega leta. Da bi izvajali pouk popovdne, je nemogoče, saj velik delež dijakov, vozačev in pozno popovdan nimajo možnosti koriščenja javnega prevoza. Tudi nasploh se v Zasavju ob jutranjih konicah soočajo s težavami v prevozu, saj je avtobusov premalo glede na povečano število dijakov. V tem šolskem letu je na šoli 433 dijakov, kar je 52 več glede na september lani. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Učenci osnovne šole Loka Črnomelj so se 15. oktobra razveselili novih računalnikov. Podarila jim jih je Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Slavnostna predaja je potekala v prostorih fakultete. Poklicali smo dekana, profesorja doktorja Mateja Makaroviča, ki je danes z nami na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan. Donacija 12 računalnikov je naš odziv na prošnjo osnovne šole Loka Črnomelj za posodobitev njihove opreme, ker verjamemo, da bo prispevala izboljšala dostop učencev do digitalne tehnologije. Obvladovanje te tehnologije je danes praktično primerljivo z temeljno pismenostjo, zato si prizadevamo prispevati k razvoju teh veščin med mladimi.
Zdaj me zanima, kakšen informacijski program pa je naložen na teh 12 računalnikih, ali so opremljeni tako, da jih lahko šola oziroma učenci lahko takoj uporabljajo brez dodatnih stroškov?
No, računalniki, ki smo jih podarili, so bili predtem v uporabi v naših predavalnicah. Čeprav so rabljeni, so še vedno v odličnem stanju, popolnoma primerni za takojšno nadaljno uporabo v šolskem okolju. So pa pred predajo bili računalniki počiščeni strani naše IKT službe, tako da se bo šola lahko sama odločila, katero programsko opremo natančno bo glede na svoje potrebe na to namestila na te računalnike, tako da to ne bo težava. Naj povem, da naša fakulteta sicer stalno sledi najnovejšim tehnološkim trendom, kar tudi pomeni, da so naši študenti v veliki meri že opremljeni s sodobnimi napravami. Kljub temu pa, kot sem že rekel, računalniki, ki smo jih podarili, ostajajo v celoti uporabni in povsem zmožni podpirati učne procese, ki jih bodo učenci potrebovali v okviru svojega izobraževanja.
In kako kot dekan Fakultete za informacijske študije pravzaprav vidite, da lahko sodobna tehnologija izboljša učni proces in nekako učencem naredi bolj dostopno informacijsko tehnologijo, ker končno smo včasih že kar malce prestrašeni, ker otroci in mladi tako zelo veliko uporabljajo ekrane?
Ja, seveda, ravno zato, ker je ta tehnologija danes tako samoumevna in tako neizogibna, je toliko bolj bistveno, da se jo otroci, da se jo mladi naučijo uporabljati na ustrezne načine, ki bodo za njih koristni. In tukaj so seveda tako, bom rekel, vsebinski kot didaktični vidiki. V vsakem primeru lahko taka tehnologija bistveno izboljša učni proces, omogoči študentom, učencem, študentom, komorkoli že, lažji dostop do informacij, do učnih virov, do novih metod učenja in s tem bodo tudi učenci bistveno boljše pripravljeni za soočanje z seveda neizogibnimi aktualnimi in seveda tudi prihodnimi digitalnimi izzivi.
In še moje zadnje vprašanje. Vaša fakulteta za informacijske študije, kako bi opisali vaš namen v slovenskem prostoru, kaj je tisto bistveno, kar želite podati?
No, naše poslanstvo je, da ustvarjamo in širimo znanje ter veščine za odgovorno in kreativno uporabo in razvoj informacijskih tehnologij v raznih družbenih okoljih. V praksi to med drugim pomeni tudi, da nudimo študijske programe s področji računalništva, tudi tehnologij, informatike, kibernetske varnosti, podatkovnih znanosti in podobno. Del našega dojemanja družbene odgovornosti pa je tudi trajnostna naravnanost. Zato je bila tudi ta naša donacija rabljene, ampak še vedno uporabne opreme, logičen korak k izpolnjevanju te naše zaveze. Kot fakulteta mi redno skrbimo za izvajanje raznih tovrstnih aktivnosti in smo tudi zato nedavno pridobili mednarodni okoljski znak zelena zastava, ki ga podeljuje nacionalni program Ekošola. In naj povem, da smo tudi na to še posebej ponosni. Torej ne gre samo za raziskovanje in poučevanje, gre tudi za širšo družbeno odgovornost in okoljsko odgovornost, ki smo jih zavezani.
Tako čestitam za to ta znak zelene zastave in za vse delo, ki ste ga opravili, pa še veliko uspeha v naprej.
Najlepša hvala.
Z vami pa sem bila sestra Meta Potočnik.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.